سجدہ سہو. نمانزہ بیان کی یو بل عنوان سجدہ سہو. سجدہ سہو ست ہوئی ہیرے دو تو وہی یو سڑے پمونز کی غلط شی خمخ کی مون فرائض واجبات سنت مستحبات بیان کری. دا واجبات چھ کم بیان شیوی دی پدے واجباتو کی تیو واجب پاتشو نو پدے سڑی و بیا سجدہ سہو لازم. نو رحکام مسائل پخپلوی لکی. سہو کے معنی بھول جانے کے ہیں. اگر نمازی سے کوئی واجب بھول سے بھولے سے چھوٹ جائے تو اس کے لیے شریعت میں سجدہ سہو واجب کیا گیا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب نماز میں شیطان تمہاری توجہ اللہ کی طرف سے ہٹا کر کوئی بلاوا دے دے تو تم نماز کے آخر میں دو سجدے کر لیا کرو, اس سے شیطان کو ذلت اور رسوائی ہوگی. دسڑی نے پدی واجبات کے واجب پاتشو سجدہ سہو بکئی. اب حدیث کی مراد شیطان سا توجہ ہٹو کی گڑ وڑ دی کی نو آخر کے دو سجدوں کا نیو باغ کمے پورے شو دیم پدی سجدہ سہو باندے شیطان ذلیل اور رسوائی. اب ما غلط کو خود سجدہ سہو سرا او ازار سلاڑل سینی اوڑل پدے کا کمے پورے شی. سجدہ سہو کب واجب ہوگا؟ نماز میں بھول کر درج ذیل غلطی سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. دالان دے چسرا روان دی دیکھ سے غلطی ہوشی ترک واجب یہ وہ خبر واجب پاتی شی ترک واجب اچھے کم واجبات تھی پائے اور نظر واجب دے واجب کی اوشے پاتی. دویم تقدیم واجب تاخیر واجب. واجب پاتے نہ شو خمخ کی روس تو شو دانا. دارن تکرار واجب واجب شے دے دو زلو لکہ مثلا سورہ فاتحہ مو ویسوا واجب لکھا سورت زان لوے واجب خو ترتیب سرے اول با فاتحہ وے بیا با سورت وے. یو سڑی دا سے اکڑل چے فاتحہ تے پاتش یا تی سورت پاتش نو واجب چے پاتش سجدہ سہو آخر کی پہیرا. یہ سورت مخ کی ہوئے فاتحہ رستی ہوئے یہ سورہ فاتحہ دیو زل پزے باندے تکرار واجب دو زلی ہوئے نو پدی طریقی بس کی سجدہ سہو برائز. تقدیم رکن تاخیر رکن تکرار رکن نا رکن من فرض لکہ مثلا قیام رکو سجدہ دے ترتیب دے او دا فرض اول با قیام کے بیا با رکو کے بیا با سجدہ کے. یو سڑی دا سے اکڑل قیام بانے والاڑو اور ڈائریک سجدے دلاڑ سجدے اکڑے بیا رایا چھو ما رکو نہ دکڑے بے رستو رکو اکڑا نو پاتے تنشو خو لیکن مخ کی رستو شوا نو بیا بم سی سجدہ سہو. ہاں کرو کو سجدہ کے تے اوشے پاتے شو ہاں بیا منز دوبارہ کئی فرض دے کر واجب چ پاتی شی سدا سجدہ سہو خو چ فرض پاتی شی منز نہ دیش اور فرائض واجبات مانے نظر واچوے. اگر سجدہ سہو کرنا بھی بول گیا تو پھر دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے. کچرت دے واجباتو کے یا پدے فرائضوں کے تقدیم تاخیر شے ہوئے واجب پاتے شے ہوئے سجدہ سہو دربان واجب شے ہوئے او بیا دن آغا میں رشو دینا کرنو بیا بسکے منز وہ واپس اعادہ کے. سجدہ سہو کا طریقہ طریقہ سدا نماز کے آخری قیدے میں تشہد پڑھنے کے بعد پہلے دائیں طرف سلام پہرے پھر فوراً دو سجدے کرے اس کے بعد تشہد درود شریف اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پہر لے. اگر سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا کہ مجھ پر سجدہ سہو واجب ہو چکا تھا اور سجدہ سہو نہیں کیا تو جب تک کوئی عمل کثیر نہیں کیا سجدہ سہو کر سکتا ہے. ہاں سجدہ سہو طریقہ دار امام دپار غلط شو پمانز کے پتگا ترتیب سر چمک کی ہوئے سجدہ سہو پہ واجب شو نو امام بخی طرف تا یو سلام واڑے اتیا تو اب دو رسول پورے بوئے یو سلام بواڑے ویا با سجدے دو بیا واپس پا تیات کینی سر نبا تیاتا و آخر پورے دعا بیا با دوار تر سجدہ سہو سڑی نئی رشی نو سلام وارو سجدہ سہو او نکڑا خود دے سا عمل کثیر نو کڑے دا منزی و منافی خلاف کار نو کڑے او ترایاز شنو بیام کولیش مثلا سلام وارو او با ذکر اسکار کولا دعاګانې وې، خبرې اعلانې وې کړې، پاسېدلې نه دی، جماعت نه نه دی وتې، قبلې نه مخ نه دی اوړېدلې، او په دې ناسته ناسته وته لږ سات کرایا شنو زر دی، واپس به سجدې ولګي، بیا دې پاته یې دکینی، او تشهد او درود او دعا او بیا دې سلام وایي. ها اگر مقتدی امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی واجب چھوٹ جائے تو مقتدی پر سجسا واجب نہیں. ہاں البتہ مقتدی باندھے زان سجسا ونیش امام پر سربکئی زان، مثلا دے مقتدی نے داسی او شے پاتے شو چا واجب ہو ہو امام پر سے ولاڑ دے نو دا واجب مطابق سجسا و پکار دا او چی چون کے دے دا امام پر اتباع کے دے نو پتہ زان لا دانا چا سلام واڑی او دے سجدی شروع نہ بس نشتا امام پہ اقتدا کی پہ سجسا و زان لا نشتہ. ہاں البتہ زان لا منس کئی نو سجسا وی طریقہ دادا چی دوارو طرف تا سلام آڑے سلام دوارو تا وائی بیا با دو سجدیو کینو بیا با کینو بیا با دوارو طرف تا سلام آڑ امام دا پارا یو طرف تا زکر دا کدے دوارو طرف تا آلی نو جل تلوارگن خلق امی گن اب دویم طرف سلام اب منڈکڑی بار بوتی تا دی بھائی پہ گن دے بھائی ہو طرف تا آڑے. ہاں عملی کثیر کی تعریف، عملی کثیر اس سے تو ایسا عمل کہ اس کے کرنے والے کو دور سے دیکھنے والا زن غالب کے ساتھ یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں، نماز میں نہیں. عمل کثیر بس دک کار تا دا سے کار تویری کی چتے کیا ہوئے وہ سڑے دا سے ضرور گوری اوئی جوڑے دے مونس کی نہ دے ٹھیک دا لکہ مثلا دے پدوار اللہ سے لگیا دے سکی لگیا دے نو دا زلگیم سکی میں لاس کی نہیں ولی دوار اللہ سنو کی نتا سب وہ کرنے چھتے مونس کے دے دس نور والا نام علی کثیر داش. جو کام عادتاً دو ہاتھوں سے کیا جاتا ہے جیسے ایزار بن باندھنا، امامہ باندھنا، عملی کثیر ہے. ہاں لکہ مثلا عام طور چمنگ کم کار پدوا لاسا کو پیو لاس نکی گی ندا عملی کثیر. لکہ مثلا سڑے لنگ ہوئی کہ نا پدواڑو لاسے ہوئی پر تو آخ تڑی پدواڑو لاسے تڑی پٹکے ہوئی ٹوپے پہ وہ لس کی وہ پٹکے پدو لس کی نو دا عملی کثیر دے. اس خواہ ایک ہی ہاتھ سے کرے اور اگر کدے پیولا سم بھی او کی نو دا بسی وہ عملی کثیر. اور جو عمل عادتاً ایک سے کیا جاتا ہے دونوں ہاتھوں سے بھی کرے تو قلیل ہے. او کچرتا اوکار پیولا اس کی او مانزے کے پدواڑا لا سمو کو نو دا بھی عملی قلیل دے مکروہ بھائی خو منز بپے نمت. جیسے ایزار بن کولنا کولاول پیو لس کی سخ ٹوپی سے سر سے اتارنا لکوز دا کنکا ٹوپے دا گن پیو لس کزی گیم پیو لس غسرے کی گیم داس نو دا بھی عملی کثیر. نمبر تین وہ عمل جو تین حرکات متوالیہ یعنی تین مرتبہ سبحان ربی العالی کہنے کی مقدار وقت میں ہو تو عملی کثیر ہے ورنہ قلیل. دارنگ یو شے ور کوٹے عمل لے کار دے خطا غدا سے مسلسل کے چے بار بار کولو سرستان آغا کار سمرا وخوالی دے یو رکو نمرا ادنا رکن لکا رکو سجدہ کی مونگ دری زلا سبحان ربی العالی سبحان ربی العظیم بھائی یو کار کے دم رسا تختین و دام سر شو عملی کثیر پدی بانے بیا موزماتی. نماز کی رائے خواہ نمازی کی رائے پر موقوف ہے وہ جس کو کثیر سمجھے وہ کثیر ہے جس کو قلیل سمجھے وہ قلیل ہے. بل دا خبر ہم دا بعد علماء وی چی دا بس دا منز گزار پا رائے باندے دا دے دا خپل رائے مطابق شیر دا ماکار کثیر اکک قلیل اکک نسو کوئی دا غیت دے اکتیش. بارحال سجد تلاوت بل دا منز حوالے سرا سجد دا تلاوت دام پا مانزا کے پی خراجی او دا مانزن علاوہ ہم سڑے قرآن تلاوت کئی نو سجدہ دا تلاوت چراشی نو دے و بیا سجدہ کول دا واجب دی زمون پنیز. قرآن پاک میں کل 14 آیات سجدہ ہیں. کسی بھی سجدہ کی آیت کو پڑھنے یا سننے سے ایک سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. قرآن کے ٹولی پینزل لس آیاتوں نے دا سجدی دی پینزل لس وہ زمون پنیز چکم واجب دی اگا سور لس پس صورت حج کے دورا غلی نہ واجب دا و غبلا اگر چوکڑا مستحب دا البتہ واجب ادا امام شافعی رحم اللہ پنیز دیو جن آگے کے در لکھری عند الشافعی ٹھیک دا کہ چوکڑا گنانگاری کی پینا کوئی کڑا خخ برا دا لیکن واجب زمون پنیز نا زمون پنیز سور لس واجب اچھا چا قرآن ویلی تلاوت کئی نہیں تھا دے معلومات شتا پیچنی سج تلاوت کا حکم سرے سجدے کی آیت پڑھنے اور سننے دونوں صورتوں میں سجدہ واجب ہو جاتا ہے. قصدن سجدہ و تلاوت چھوڑنے میں گناہ ہے, لیکن اگر کوئی شخص نماز میں ہو اور نماز سے باہر کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے تو سننے والے نمازی پر نماز کی حالت میں سجدہ واجب نہیں, نماز سے فارغ ہو کر سجدہ کرے. یہ خبر ادا سجدہ و پسڑی واجب شوا واجبی کی پس سجدہ تلاوت سجدہ تلاوت یہ پخپل دا سجدے دا تلاوت آیات ہوئے یہ دبل نوارے پدی دوارو صورتنو کی واجبی اس واجب شو دا تخ معلوم دا چی دا آیات دا سجدے دا یو خو غریب تا پتہ نشت ان پڑھ سڑے دے تلاوت نا دے کڑے پوئی گینا و تلاوتو شو دے پہ پوئی نشو چی دے سووے نا خو بیلا خبر دا خو کدے پوئی شو چی را دا آیات دا سجدی ہوئے نو پدی واجب شو او دا تخپت دا بے نکی نو گناہگار دے واجب پرے ہو. البتہ یو سڑے مانزکی والاڑ دے زان لا دیکھ یو سڑے خواہ تلاوت کئی اگا آیات دا سجدی ہوئی دا مانزکی وارے نو پا مانزکی پا دے نشتا ولی دا غاو دا حالت جدا دے دے مونس کے دے وقت دا مانزنا باہر امام پسی والاڑ اخپل امام پسی آگوی نو بیا امام سر در بانے واجب دا خوب بارنی سڑی نہ چی دے وارے دنو پا مانزکی اربانے واجب بنا. البتہ کل چی تا سلام وارے نو آخور اورے دلے دنو بے رو سوزان لو کے خو مانزکی بینکی بل ٹیپ ریکارڈ آڈیو ویڈیو ریکارڈ وغیرہ سے سننے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا. کدہ قرآن دا تلاوت ریکارڈڈ دے او تی اورے کیسٹ کے ریکارڈ دے سی ڈی کی ریکارڈ دے مخ کے ریکارڈ شوے دے اس نوی لکھی گی او ازور ریکارڈ تا اور او آیات دا سجدی راشی نو پدی سجدہ نشت. البتہ برائے راست وی لکھی گی مثلا مطلب پروجہ کی دا حرمینو تلاوت برائے راست نشر کی گی ہوتا و دلتا وگی خیدے یا پر ٹی وی باندے دا رمضان دلتا پاکستان کی منز شروع دے وقت برائے راست آورے دا قاری تلاوت برائے راست آورے پا لوڈ سپیکر آورے پا ٹی وی وغیرہ پہ ذریعہ ہو رہے نو برائے راس ماندشتا ہو ریکارڈ ماندے سجدہ تلاوت سجدہ تلاوت کا طریقہ طریقے اس سر اگر نماز کے اندر کوئی سجدے کی یاد پڑی جائے تو فوراً اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جانا چاہیے اور پھر تین بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر کھڑا ہو جائے اور جہاں سے قرآن چھوڑی تھی وہاں سے پھر شروع کر دے. اگر سجدہ نہ کیا تو گناہگار ہوگا. مانزے کے سڑے والا دے امام دے یا تو زان لموس کے او پدی دوران کے تا باندے آیات دا سجدی مخی تر آگے نو چی سنگر چی غووے او ختم دے کہ پا سجدی پا زینو سجدی لبلا شام طور لکتا سو تراؤو کے گورے او بیدا غین آباد با پس بیا بدا غزین اخبل سبق شروع کی. البتا کبونی کی گنانگار دے تا ہم اگر فوراں سجدہ نہ کرے تو پھر رکو میں جاتے ہوئے سجدے کی بھی نیت کرے تو سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا. یہ خبر ادا کہ یو سڑے داسی چمخ کے پدے باندھے سجدہ تلاوت ان کی یا تلاوت پد غزے ادرئی یا دد تلاوت بس اختتام پدے آیات دا سجدے رے نو چی رکو تجید کہ نیتو کی نو پدے رکو کم سجدہ اوشوا کل کل باز قاریاں نہیں کر آئی دا سجدو دا آیاتو نا دے رکو گانو ترا برابر کڑی نمگل تا دا قاری سے پڑے ٹول کال کے دا قرآن ختمی پینز مانزے کے پینز کنا خود دری منزنوں کے کنا نو اکثر دے دا سکی دا آیات سجدے دا کام منزنوں کے خلق بھائی بچے دا سکی نمگا وام خو بس عرب دا سکی آئی دا دی خبر پروان سات عرب دا اعلانم تراؤو کے نگئی چلکا پا پلان کی رکات کے بس سجدے ولی ای ٹول قرآن وی او پوئی زمون خلق بدی شنو پوئی کنا بہرحال نو ادا سے کئی چی اکثر دا سجدے دے رکو گانو تا اکثر برابر کڑی کئی ہونی مزے کے چرتا برابر نشی نو بس باغی کئی نو کدغ سے یو سڑے آیات دا سجدے و تراغے او مونزی بس پتغ زی ختمہ و رکو تا چی نیت کرا رہے چی بس سجدم پا کئی دا نو بس شو پا دی رکو سرم بے سجدہ کی. نماز میں جو سجدہ تلاوت واجب ہو جائے وہ نماز سے باہر ادا نہیں کر سکتے. ہاں کہ مانزے کے در باندھے را او دے نکڑا نو بے دا مانزے نہ بعد کول نشته بس که قزن دې پرې خو ګناګارې او که په هیره پاتې دن بس پاتې نشته. امام کے ساتھ تمام نمازوں کو سجدہ نمازیوں کو سجدہ کرنا چاہیے. اور امام سر چوالاڑے بیا با تمام مزگزار سجدہ کریں. اگر نماز سے باہر تلاوت کے دوران سجدے کی عادت پڑی گئی تو بہتر کہ فوراً کھڑے ہو کر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور پھر سجدے میں تسبیح پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائے اور اپنی تلاوت شروع کرے. لیکن اگر تلاوت ختم کرنے کے بعد سجدہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں. مانزک کہ نہیں اسے تلاوت کے نو چکم زبان سجدے یا تراغے پاغذے بس قرآن بن کا پاسا اللہ اکبر بغیر نیت تڑلو. تو سجدے تلاوت طریقہ دادا دمانزن آباد چھ نیت پکی نشتا دے مخکنو جماعتوں کے وہ مولیانو صاحبانو خلقو تے نیتو خیو ناغب دونا گرانا شویر مال جی دے سجدے تلاوت نیت نرائج سو ضرورت تے ربائی کے نیت نیتوں بزا سا دا پختو دا نیت تے چت پاسے دے بزر کے دارا والے چ سجدہ تلاوت
کوم
بس خبر خط لا سن پور تا کولم نشتا بس ادرے گا یو اللہ اکبر سر سجدہ درے زل سبحان ربی اعلی دیم اللہ اکبر سر پاس خبر خط نیو طریقہ دا دے مدار چ نہ تلاوت کلو پورے ختم کے بیا رستو رستو بیا سجدہ تلاوت دوڑ سے بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ تلاوت کیا جا سکتا لیکن کڑے ہو کر کرنا بہتر ہے. بلدا یو سڑے ناستے تلاوت کئی قرآن وئی او دے کے آیات دا سجدے راہ ہے نمس قرآن دے بن گی او پناہ سر اللہ اکبر او سر دے کی دی تسبیحات دیو اللہ اکبر پائی سی. لیکن بہتر اک طریقہ کما دا چھ برا اود رہی گی نکو مثلا عذر ہو یا صدا سی وجوہات نو پناہ سم کی دیش سجدہ دیو کی خجی. اور اگر پورے قرآن کی تلاوت ختم کر کے ایسا تمام سجدے کر لیے جائے تو بھی صحیح ہے لیکن تراویح اور فرض نماز میں ایسا کرنا جائز نہیں. یو سڑے لگیا دے تلاوت کئی روزانہ یا مثلا رمضان کے سڑے ختم نے کئی ٹول قرآن ختم کے آخر کے بے اسو کی پر ترتیب سرا سور سجدیو کی دام بھی صحیح. ہاں البتہ تراو کی اور فرض منز کی دا سے نہ دسے دانا چی الگ کزو منزو کم بیا بخیر کے نہ تراو کے اور منز کے بور سرا ور سرا سجدہ کی دادا سجدے تلاوت مسائل و احکام نماز جنازہ دا عنوان بس ختم کم سر دالے روی روزی دیوس بلک تیزی بھی نماز جنازہ داغے احکام مردہ کی دعائیں مغفرت کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نماز جنازہ کہتے ہیں. جنازہ ست ہوئی دا مڑی دا دعائیں مغفرت دا پارا کمون سکی گی دا جنازہ دا جنازہ سل کی دا مڑی دا پارا دعائیں مغفرت دے. نماز جنازہ کی فضیلت فضیلت سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ایمان کی صفت کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور اس وقت تک جنازے کے ساتھ رہے جب تک کہ اس پر نماز پڑھی جائے اور اس کے دفن سے فراغت ہو تو وہ ثواب کے دو قیرات لے کر واپس ہوگا جن میں سے ہر قیرات گویا احد پہاڑ کے برابر ہے. اور جو آدمی صرف نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ جائے دفن ہونے تک ساتھ نہ رہے تو وہ ثواب کا ایسا ہی ایک قیرات لے کر واپس ہوگا. امغ وقتی خبر مو چکہ چرتا دواڑوں کے شریک شو جنازہ کے مو دفن کے منو دو قیرات دری اور کو جنازہ کے صرف شریک شو نہیں ہو قیرات. نماز جنازہ کا حکم سرے نماز جنازہ فرض کے پایا اگر کسی بستی کے بعض لوگوں نے پڑھ لی اور بعض نے نہیں پڑھی تو سب کے ذمے سے فرض ادا ہوگا لیکن اگر بستی کے کسی آدمی نے بھی نہیں پڑھی تو سب گناہگار ہوں گے. لیکن علم ہو جانے کے بعد ہر مسلمان کو اگر کوئی عذر نہ ہو تو شریک ہونا چاہیے اگر علم نہ ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں. دا فرض کفایہ دا فرض کفایہ دا مطلب جس کسان ادا کی دنور غاڑا بخلاش مڑے شبے دے علاقہ کے او سکسانو پہ جنازہ اکڑا نور پہ زینو سوک دکان کے سوک دفتر کے سوک گودو سوک خبر نو او سخل کو اکڑا بس ذمہ داری پورش. البتہ خدا را چھ سڑے خبر چھ جو ٹول پہ کی شریک چھ حکم مثلا بیام سکسانو کو دے شریک نشو نو ثواب نہ محروم شکو لیکن گناہگار نہ دے ٹھیک دا. دویم دا چھ چاو نکڑا نو بیابا پہ ٹول گناہگار یو کسی مونے کی دادا چھتا خدا مسلمان مڑی حق رہے بے بگنانگاری خجی. تعزیت کی دعا دیکھ یو دوا دا تعزیت یو خو جنازہ واغوشو دا جنازے نور احکام را روان طریقم را روان خو یو دا دی جنازے نیلا و تعزیت تے مڑی والے سر دو خبری یو حق دا مڑی دے آغا دا جنازہ او دفن دویم حق دا جمدو دے دا وارسان ادے تعزیت اغل تب تسری ورکول نو دا دوار کارونه جی مڑی لبا جنازی لالار شے او جمدی تبا تعزیتو کے اللہ دے تعالی جر در کی صبر کوا اللہ با بدلی در کی اللہ دے غوب خی اللہ دے اغلا دا سے تعزیتی کرے مات داوے نو اس کے چا سرا سوک مڑشیوی دی او دا غوارسان لورلے نو دا الفاظ واتا ویلش دا مسنون طریقہ دیکھیں بس تعزیت ان للہ ما اخذا وله ما آتا وكل شيء عنده بأجل مسمى معنی دا ان للہ ما اخذا یقینا دا اللہ اغسو چی ویغست وله ما آتا او دا غسری چی اغا ورکڑی دینو سمطلب دا بچے رور پلار خزا چی دا اللہ واغست نو دا دا اللہ درکڑا و اللہ دا نواغشت پدی باندے خفگان ندے پکا دا اللہ مالو وی ویغش او وکل شین اندو بی اجل مسمع او اللہ سردار شی نیٹا معلوم دا بس دا بنیٹا پورا وا دا دا تسلی الفاظ یا دا دے قریب قریب دا سے پختو کسی دا تازیت الفاظ سڑے ہوئی خو خبر دامو ہوئی او پختو اگا خپل زمان روایتی دا کلچر مطابق چیسا الفاظی تازیتی قدیم ہوئی بیش فراز جنازہ جنازہ منس چکونو پدے کے سو فرض جنازہ میں دو ارکان یعنی فرض ہے جنازہ کی دو شینہ فرض جنازی منس چار تکبیرات اللہ اکبر کہنا جنازہ میں ہر تکبیر اے رکعت کے قائم مقام ہے یو پکی دا تکبیرات فرض اور دا جنازے دا یو تکبیر دا سے دے لکا پورا یو رکعت نیو فرض پکی داش یو او کو تفصیلی کے نصر شو سلور شو کنا نو سلور فرض شو خو مجموعی تیو جوڑی او دین قیام کڑے ہو کر جنازہ پڑھنا پا ولاڑا جنازہ کو لیو فرض پا جنازی منز کے او تکبیرہ سلور ویل بل فرض الغرض نماز جنازہ کے ارکان ارکان تکبیرات اور قیام سنن جنازہ سنت پا کسی جنازہ میں تین چیزیں سنت ہے لگا توجہ کوئے خوا سونا زمون دا خلق و ناپوئی دا فرائض پا کسی دی ادرے گا او اللہ اکبر ہے اللہ اکبر ہوا ہے دوش فرض وش سنت پا کسی دی سنا یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد پڑھنا دا سبحانک اللہمہ ویل دویم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا درود ویل درے میت کے لیے دعا کرنا دعا کول دا پا کسی دی سنت زمو خلق سکے یہ رجی مال جنازہ نہ رہ جی نو علکہ ندی درزی اترے کا کر خیال ہم دے دا سنت کیا فرض قبادشی کرنا او بل پا جنازے کے سگران دی سنام پا کیوں مگا دا مانزا دا درو دا مان دا مانزا والو ہے سر پیوا دوا پاتش ودا یادا کر او اے چھے مڑا غم دل اندر تلا بس اللہ مغفر لی او حل اللہ مغفر لہو دا سے سوایا کری بس چپ شا اگا جنازہ با وشی بارحال خدا زمون ناپویو جہالتی جنازہ با کی گی دی واقعا کسان اولادی والے یار مال جنازہ نہ رہی سو کوئی مال اہنیت نہ رہی سو کوئی زمو دس نشتا چو دس نشتا تیمو مخ کے نو دس لراشا کن جنازے لرازے مڑی زی لرازے دا جنازے او دس نکے زب الفرس تا دیو ارمان رالے او دس مقنشتا زر تیمو ہوا تیمو خوالش جنازے تیمو ہو جنازہ کے شریک خجی خو لیکن دادا چی منگا گرانا کڑے دا کن اصل کے مخ کے دا طریقہ وچی لگا گرانا خود لے کے دا دا جنازے نیت تیز دکا نغب مرا بے کے ہو نو بیا سنا کے جل سنا ہو کا لفظ بیا درودم کم درود دے سل سنگا بارکتا و با سنگا ترحمتا و سجش الفاظ مون نیرشی بھی دیو بارحال دا درودم بدل نو خلقو ترشتیا گرانا شو دا جنازے اس نیت تا ضرورت نشتا را بے کے دا تا چی ادرے دے دا نیت چی دے دی مڑی دا پارا سکوم جنازہ کو دا نیت تے اللہ اکبر وایا سبحانک اللہم او وایا چی کم مانز کی ورپسی درود اغم وایا کم چه تا زکا حدیث کی بہتر درود دی تویلے دے دارن دعا کہ نو بس دعا یادا کہ تا یادا نو فی الحال ادرے گیا میں وایا پکی میں وایا پکی. بہرحال دونوں پورے علماء وئی چی دا سورہ فاتحہ نو دا کنو دا سورہ فاتحہ دا دعا پنیت پکی ہوا ہے خیرت پنیت نا دعا پنیت بس جناز یاد ہے کہ مت بد بٹی کیا دا خیر بھائی یاد نو جناز دو نگران کر دے ہم خلقو جان تک رانا کڑے. نماز جنازہ کا طریقہ, نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ ہے کہ باوضو ہو کر سب سے پہلے صفے درست کی جائے صفونا, اگر دو چار دس آدمی ہوں تو ایک صف بنائی جائے, لیکن آدمی زیادہ ہوں تو پھر تاک صفے بنائی جائے کہ کسان لگو بس یو سب کافی دے البت خلق ڈیر ان خبر ادا چھ تاک صفونا جوڑش ضروری نہ دی کہ جفتم جوڑ سکو بہتر دادا چھ تاک درے پینز و دس. اس کے بعد امام اور مقتدی یہ نیت کرے کہ نماز جنازہ اللہ کے لیے اور دعا اس میت کے لیے پڑھ رہا ہوں, دا اللہ دا پارا او دا دعا دا دے میت دا پارا, یا بس مڑی دا پارا جنازہ کوم بزا ذہن کے روا. زبان سے کوئی مخصوص الفاظ کہنا ضروری نہیں, دا جنازے غنیت تا ضرورت نشتہ کرانا شو دخل کو تے نشتہ بزا پختو کی نیت کرو. پھر امام بلند آواز سے اور مقتدی اس طرح اللہ اکبر کہہ کر دونوں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر پھر اس طرح باندھ لے جس طرح عام نمازوں میں باندھتے ہیں, بے داغ نباد منیا تو تڑے اللہ اکبر بوئے, پھر جس طرح ثنا سبحانک اللہم نماز میں پڑھی جاتی ہے اگر موز والا خا جل ثنا و کمل و ثنا کا نشتہ سیدی سر جل ثنا کا لفظ مفظ حدیث کے نہ دے رہا ہے بس دق سبحانک اللہم. امام اور مقتدی ثنا پڑھے دوڑ بوئے, ثنا پڑھنے کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے امام زور سے اور مقتدی آہستہ سے دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر درود ابراہیمی پڑھے جو نماز میں پڑھتے ہیں. پیا ددویم نباد با تکبیر نباد با دق درود ابراہیمی وہی دمان زخا اگا رحم تو ترحم تو اگا درود ضرورت نشت دق درودم دا سی پا صحیح سنت مانے ثابت نہ. پھر دونوں تیسری تکبیر کہیں درود نباد با درم ہوئی, اگر مردہ بالغ مرد یا نہ بالغ عورت ہو تو بالغ مرد یا بالغ عورت ہو تو امام مقتدی دونوں یہ دعا پڑھیں نو دا درم نباد بس کئی دعا بوئے. دعا گانے بیا حدیث کے ڈیر راغلی دی منگ دلتا یو دولی کلی دا یو خٹولو تا یاد دا بلم کوا سرا یاد کر ڈیر خبئی کلا غوائے کلا دا کلا کل وقت ڈیر دواڑا وائے ڈیر خلی دعا گائیں منگ ٹولو مرد غیو یو یاد کرے دا نو دا بلم کلا ویل غواری خان دا دعا خطا اس تا یاد دا چالا چی جنازی منزوی اللہ مغفر لی حینا و میتینا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہ و من احیتو مننا فاہی علی الاسلام و من توفیتو مننا فتوفو علی الیمان اللہ و لا تحرمنا اجر و لا تزلنا بعدا. دا الفاظ پا کیوں میں یاد کیا دا پا کی نوی لکی دا حدیث کشتا مانے تے ہو گو رہے اللہ تزمون جمدی مڑی بخے موجودہ و غائب و بخے وارا و غٹ و بخے نارینو زنانو بخے اگر سنگ جامع دو بادار سب کرا رہا دارن اللہ سوک چمون کے تجم دکے دنیا تراولے پا اسلام راولے سوک چمون وفات کے پا ایمان وفات کے اور پسے اللہم لا تحرمنا اجرہو اللہ مونگا دا دی مڑی دا اجر نا محروم مکے ولا تو زلنا بادو و دا دن بادم گمرام مکے دا الفاظ بسر مشتا حدیث کے خواہ مونگا ہم دا وگانو کے بسر دا ندے یاد کرے دم دعا دا بلا گورے دم من کلو دا دم یا دول غواری دا دا مسلم شریف حدیث کی دا روایت دا دعا اللہ مغفر لہو ورحمہ وعافہ وعفانہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والسلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الصوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من داری واہلا خیرا من اہلی وزوجا خیرا من زوجہ وادخله الجنة وعظه من عذاب القبر وعذاب النار. التا دا دعا لگا عام دا مڑی تم دا خوبا کی مونگم شامل دل تا خالص مڑی تا دا خیالم دے دے دعا کی اگر رمانے تے اللہم اغفر لہو اللہ دا مڑی بخی ورحم ہو ودرحم ہو کی وعافے وعفان ہو عافیت والا ورکی عفوتا ہو کی اکرم نزل ہو اللہ غزے والا خکے خیستا کی ووسی مدخل ہو کم زیتا چی دے زیا قبر والا وسیع کی وغسل ہو بالماء والسلج والبرد اللہ تا دے پو بو او پا وورا او پا گلے باندیو وینزے سمطلب بنونے بالکل صفا کے ونکه من الخطايا الله د خطاګانو نه پاک کی کما نقه تصوب الابيض من الدنس لکه سپینه جامه چې د داغ نه پاکه کړي د قصې وی پاک وابدله اب وابدله دار خير من داري الله دلا د دې کور په ځای بهتر کور ان تور کې واهلا خير من اهلي او د دې اهل او عيال په ځای ان تور بهتر ور کې وزوجن خير من زوجي د دې خزه په ځای ورال ته بهتر خزه ور کې وادخله الجنه الله جنت ته داخل کې عايزه من عذاب القبر الله د عذاب قبر نه وساته او عذاب النار نه وساته سره خپل دوه ندام یادول غاړي ها خجي رازه اوس اور اگر نابارغ لڑکا ہو تو یہ دعا پڑھے اس کو معشومانی نو معشومانو کی بیاد بالغ نابالغ فرق دے نو دغ دعا گانے میں سے یادی کی خویا ساتھ ہے کہ چرتا دا بالغ نابالغ دا دعا گانے چاہتا یادے نوے او اگا یوے اومم سیدہ پوچھے پا خبر ولی ایک اس الفاظ صغیرنا و کبیرنا پکر آگے کرانا گے خو خبر ہے چی سڑے دا یاد کی کو یاد نوہ نو مغم کافی دا خجی دا زوارا اللهم جلو اللهم جلو لنا فرطا و جلو لنا اجرا و زخرا و جلو لنا شافع و مشفع دا دا معشوم دا پار دا جنه دا پار اللهم جل حالنا فرطا و جل حالنا آخا و جل لنا اجرا و زخرا و علها لنا شافع و مشفع دا الفاظ بیا لک درست که بمه تعدید آغا جمع تیم بوده دی برحال دی طریقی سر دا دعا گانش اس کے بعد بلا خبره آخری اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے امام بلند آواز سے اور مقتدی حصہ سے چوتھی تکبیر کہہ کر دونوں طرف سلام پیرے بیا چدا دعا گانے ختم شی نو بیا با سلورم تکبیر ہوئے لیشی اور دے پسی با خی او گس طرف تا سلام باڑو لیشی آخری اس نماز کے بعد کوئی اجتماعی دعا سنت سے ثابت نہیں بلکہ فوراً جنازہ اٹھانا چاہیے چی بس سلام واڑا لیشو نو دینا بعد طریقہ دادا چدا جنازہ با اچتول واڑی زمو خلق بیا سکے الوی مخ اوخائے کتا سو مخ گورے نو پکار دا چی دیرا جنازگاہ تا ندیر اوڑے وی گورا یا مثلا جنازہ لانا دا شوینا مخ کیو گورا ولی جنازین بعد حکم دا پیغمبر دا دے چی اسرو بی الجنازہ اسرو بی الدفن بس جنازے ختمی دون بعد بدو چی تیگی بس دارنگ دویم دواگانو تا ادری دل نشتا بعد خلق کینے علاقہ کینے سفون مات کے دعا بوتو کو علاقہ دا اسی سوی دے جنازہ کی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جنازے نہ بعد دا صحابہ کرام نہ تابعین نہ تبع تابعین نہ جنازے پس متصل پ جمع دا دعا گانی نہیں ثابت دام لہذا بدعت تے ہاں زڑ کے ورتا کوا لیکن دا اشارے دل دا دعا دا پار دا نشو جنازہ بو چتئی بیا بیوڑی کم زے بیا کئی یو دعا دی مڑی تا جنازہ کے دن نہ اوکڑا دے مدی تعزیت جم دی تو کہ درے م دعا بیا اگا چکل دفن شی او خور پہ واڑو بشی نبی علیہ السلام اس والا دعا کے سوال جواب کی نمو خلق سکو التا چ اہم زید او سنت نہ ثابت التا دعا کو گپ شپ بیا لگو او دل تا چ نشتا نہ دون اہتمام کو کینے کو سکونی کی حرکت بھی دعا نہ منی نہ تک بدعت تے دا زم ٹوٹ دے بن فتاوری کر اقول قولی ھذا استغفر اللہ اللهم انا نرجوک و نشکرک